สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐประณามเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงกรณีที่กรุงเปียงยางทดลองยิงจรวดมิสไซล์ข้ามทวีปรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าการทดลองยิงขีปนาวุธข้ามทวีปเป็นการยกระดับภัยคุกคามครั้งใหม่ต่อสหรัฐและพันธมิตรของสหรัฐทั้งในภูมิภาคและทั่วโลกรัฐมนตรีเทเลสันกล่าวว่าควรมีมาตรการระดับนานาชาติเพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามของโลกครั้งนี้ประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือทางด้านเศรษฐกิจและการทหารรวมถึงสนับสนุนโครงการด้านบุคลากรต่อกรุงเปียงยางถือว่ามีส่วนส่งเสริมระบอบที่อันตรายของเกาหลีเหนือทุกชาติควรแสดงให้เกาหลีเหนือเห็นประจักษ์ว่าการแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่กรุงเปียงยางต้องได้รับเลขาธิการสหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสวิจารณ์การทดลองยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเขากล่าวว่าการทดลองอาวุธครั้งนี้เป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอย่างไม่ละอายใจและจะทำให้เกิดการยกระดับของเหตุการณ์ที่อันตรายเลขาธิการกูเตเรสเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติการยั่วยุและทำตามพันธะที่มีต่อนานาชาติในวันที่5กรกฎาคมในระหว่างการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าในไม่กี่วันจากนี้เราจะเสนอแนวทางต่อคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่ยกระดับการตอบโต้จากประเทศต่างๆให้เป็นไปตามความรุนแรงของการกระทำของเกาหลีเหนือในเวลาเดียวกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐแสดงให้เห็นชัดว่าสหรัฐนั้นเตรียมที่จะปกป้องตนเองและพันธมิตรโดยใช้ศักยภาพที่มีทั้งหมดเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามของเกาหลีเหนือที่มีเพิ่มมากขึ้นหลังจากการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือสหรัฐซ้อมรบกับเกาหลีใต้ซึ่งทั้งสองประเทศยิงขีปนาวุธลงในน่านน้ำตามชายฝั่งทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐดาน่าไวท์กล่าวในแถลงการณ์ว่าสหรัฐมีพันธะที่จะปกป้องพันธมิตร2ประเทศในภูมิภาคดังกล่าวคือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นท่ามกลางภัยคุกคามที่เกิดขึ้นซึ่งพันธสัญญานี้ยังคงแน่นแฟ้นไม่หวั่นไหวเช่นเดิม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
Thank you.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่11กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่าสหรัฐกล่าวขอโทษจากการที่ระบุอย่างผิดพลาดว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นผู้นำของจีนไต้หวันระหว่างการประชุม G20 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำเนียบเคลมรินปฏิเสธการรู้เห็นเกี่ยวกับการพบปะระหว่างบุตรชายและบุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์กับนักกฎหมายของรัสเซียในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วซึ่งมีรายงานว่านักกฎหมายของรัสเซียนั้นมีข้อมูลที่จะสร้างความเสียหายเกี่ยวกับนางฮิลลารี่คลินตันให้กับฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอยู่ที่คูเวตในขณะนี้ในความพยายามเพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งทางการทูตระหว่างกาตาร์กับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐอินเดียและญี่ปุ่นมีนัยยะสำคัญต่อความมั่นคงในเอเชียอย่างไรและทุกเช้าวันอังคารนะครับอันดับภาพยนตร์สุดสัปดาห์ที่ทำเงิน5อันดับหรือ Top 5 Movie จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันจันทร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่าจีนยอมรับคำขอโทษจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐหลังจากที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งได้ประท้วงคำแถลงของทำเนียบขาวระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำ G20 ที่แฮมเบิร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งคำแถลงของทำเนียบขาวนั้นมีการระบุอย่างผิดพลาดว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นผู้นำของ Republic of China หรือสาธารณรัฐจีนซึ่งหมายถึงจีนไต้หวันแทนที่จะใช้คำเรียกอย่างถูกต้องว่าสาธารณประชาชนจีนหรือจีนปักกิ่งครับ Republic of China หรือสาธารณรัฐจีนนั้นเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของจีนไต้หวันซึ่งรัฐบาลจีนกรุงปักกิ่งนั้นพิจารณาว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของตนที่พยายามแยกตัวออกเป็นอิสระและกำลังพยายามที่จะรวมไต้หวันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้แถลงว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสหรัฐนั้นได้แสดงความเสียใจสำหรับสิ่งที่เรียกว่าความผิดพลาดทางเทคนิคและได้แก้ข้อผิดพลาดที่ว่านี้ความผิดพลาดของทำเนียบขาวเกี่ยวกับการระบุตัวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าเป็นประธานาธิบดีของไต้หวันอยู่ในคำแถลงอย่างเป็นทางการของทำเนียบขาวเกี่ยวกับการพบปะระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในช่วงของการประชุมสุดยอดผู้นำของกลุ่มประเทศ G20 ที่นครแฮมเบิร์กของเยอรมนีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับอีกด้านหนึ่งทำเนียบเครมลินของรัสเซียกล่าวว่าตนไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการพบปะเมื่อปีที่แล้วระหว่างเจ้าหน้าที่หาเสียงระดับสูงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งบุตรชายและบุตรเขยกับนักกฎหมายของชาวรัสเซียผู้หนึ่งซึ่งรายงานระบุว่านักกฎหมายของรัสเซียผู้นี้สัญญาที่จะให้ข้อมูลที่จะสร้างความเสียหายและเสื่อมเสียให้กับผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนั้นนั่นก็คือนางฮิลลารี่คลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตโดยโฆษกของทำเนียบเครมลินกล่าวว่านักกฎหมายที่ถูกระบุชื่อที่ว่านี้คือนาตาเลียเวสเซลนิสกายาไม่เป็นที่รู้จักของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลรัสเซียแต่อย่างใดและว่าเจ้าหน้าที่ทางการรัสเซียนั้นไม่สามารถจะติดตามนักกฎหมายชาวรัสเซียทุกคนและการติดต่อที่นักกฎหมายเหล่านี้มีกับต่างชาติได้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งขณะนั้นเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีรวมทั้งจาร์เร็ตคุชเนอร์ซึ่งเป็นบุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์และอดีตผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนั้นคือพอลมานาฟอร์ตได้เข้าพบกับนักกฎหมายชาวรัสเซียดังกล่าวที่นครนิวยอร์กในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีรายงานข่าวระบุว่านักกฎหมายชาวรัสเซียนาตาเลียเวสเซลนิสกายาผู้นี้กล่าวว่าเธอมีข้อมูลที่จะสร้างความเสื่อมเสียและโจ จะสามารถจะนำไปใช้โจมตีการหาเสียงของนางฮิลลารีคลินตันได้อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการเปิดเผยเรื่องนี้แล้วโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายคนโตของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าไม่มีการให้ข้อมูลรายละเอียดหรือข้อมูลใดๆจากนักกฎหมายชาวรัสเซียดังกล่าวและเป็นที่เห็นได้ชัดว่าการพบปะระหว่างตนและนายจาเร็ดคุชเนอร์รวมทั้งอดีตผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับนักกฎหมายชาวรัสเซียเมื่อกลางปีที่แล้วนั้นไม่มีข้อมูลที่มีความหมายแต่อย่างใดขยับไปเป็นเรื่องของยูเครนนะครับยูเครนจะเริ่มการเจรจาหารือเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การป้องกันตนเองแอตแลนติกเหนือหรือนาโตโดยประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนประกาศเรื่องนี้เมื่อวันจันทร์ในการแถลงข่าวร่วมกับเลขาธิการองค์การเนโตยานสโตเทนเบิร์กประธานาธิบดีโพโรเชนโกกล่าวว่าถึงแม้ในขณะนี้ยูเครนจะยังไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้าเป็นสมาชิกองค์การเนโตก็ตามแต่ยูเครนมีแผนการ3ปีจนถึงปีค.ศ.2020และรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะมีคุณสมบัติสามารถเข้าเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การเนโตได้ประธานาธิบดีของยูเครนกล่าวว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งของการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเนโตของยูเครนนั้นก็เพื่อต้านทานความก้าวร้าวและการรุกรานของรัสเซียส่วนเลขาธิการองค์การเนโตยานสโตเทนเบิร์กก็เห็นด้วยว่าการรุกรานบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนโดยกำลังของรัสเซียนั้นเป็นปัญหาใหญ่ขณะนี้และให้สัญญาว่าองค์การเนโตจะให้ความสนับสนุนต่อยูเครนครับมาทางด้านตะวันออกกลางครับนายเร็กทิลสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกำลังอยู่ที่คูเวตในความพยายามที่จะช่วยคลี่คลายและขบแก้ปัญหาชะงักงันเกี่ยวกับการปิดกั้นการคมนาคมขนส่งกาตาร์โดยประเทศเพื่อนบ้านในย่านอ่าวเปอร์เซียในสัปดาห์นี้นายเร็กทิลสันจะเดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียและกาตาร์ด้วยเช่นกันเมื่อเดือนที่แล้วซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนอียิปต์และประเทศอื่นๆตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์และปิดกั้นการคมนาคมขนส่งทั้งทางเรือทางบกและทางอากาศไม่ให้เข้าไปถึงกาตาร์ได้โดยกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำให้ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลกาตาร์13ข้อด้วยกันซึ่งรวมถึงข้อเรียกร้องให้กาตาร์นั้นลดระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านและปิดสำนักข่าวอัลจาซีรากาตาร์นั้นกล่าวว่าตนยินดีที่จะเจรจาแต่จะไม่ยอมสละอำนาจอธิปไตยของตนครับขยับมาทางด้านเอเชียนะครับอินเดียสหรัฐและญี่ปุ่นส่งสัญญาณเกี่ยวกับความร่วมมือทางทหารเพิ่มมากขึ้นจากการซ้อมรบร่วมกันในขณะที่จีนกำลังจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดพัฒนาการดังกล่าวนี้มีความหมายอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงในเอเชียอัญชนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์มาจากกรุงนิวเดลีและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับขณะนี้อินเดียสหรัฐและญี่ปุ่นกำลังร่วมซ้อมรบทางทะเลประจำปีในมหาสมุทรอินเดียซึ่งมีการนำเรือรบและเรือดำน้ำขนาดใหญ่มาใช้ในปฏิบัติการครั้งนี้นะครับการซ้อมรบครั้งนี้ถูกยกระดับขึ้นมาจาก2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางท่าทีที่แข็งขันในการขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้และในมหาสมุทรอินเดียการซ้อมรบในปีนี้ซึ่งมีชื่อปฏิบัติการว่ามาลาบาเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นเด่นชัดที่สุดว่ารัฐบาลอินเดียกำลังกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐหลังจากที่ผู้นำสองประเทศพบกันเมื่อเดือนที่แล้วนะครับในปฏิบัติการมาลาบาที่เริ่มต้นในวันจันทร์มีเรือรบ15ลำรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐส่วนอินเดียนั้นส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน INS วิกรามอทิตยาและญี่ปุ่นส่งเรือรบลำใหญ่ที่สุดที่ชื่อว่า JS Izumo เข้าร่วมซ้อมรบนะครับความสำคัญหลักของการซ้อมรบครั้งนี้คือการฝึกในสงครามจำลองเพื่อต่อต้านการถูกโจมตีโดยเรือดำน้ำทางการสหรัฐกล่าวในแถลงการณ์ว่าปฏิบัติการร่วมได้ขยายกรอบด้านกิจกรรมและระดับความซับซ้อนเพื่อที่จะสะท้อนถึงภัยคุกคามทางทะเลในหน้าน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกที่ต่อเนื่องไปยังมหาสมุทรอินเดียครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เกิดหลังจากที่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเรือรบของจีนเดินทางเข้ามาในมหาสมุทรอินเดียบ่อยครั้งมากกว่าปกติที่เคยเป็นมาและตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2013หรือ4ปีที่แล้วจีนส่งเรือดำน้ำเข้ามาในน่านน้ำดังกล่าวอย่างน้อย7ลำนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนอาจจะกำลังแสดงพลังในเขตอำนาจของอินเดีย
Nearly about 13 vessels of different kinds, whether they are for counter-piracy operations or for the purpose of surveillance, are
วิเจสักุจาผู้อำนวยการของมูลนิธิการเดินเรือแห่งชาติของอินเดียกล่าวว่าตามความเข้าใจของผู้สังเกตการพบเรือ13ลำในหลายรูปแบบเช่นเรือปราบโจรสลัดและเรือสอดแนมของจีนในมหาสมุทรอินเดียขณะนี้เขากล่าวว่าเหมือนกับว่ากองทัพเรือจีนวนเวียนอยู่ที่หลังบ้านของอินเดียและเรื่องนี้ทำให้เกิดความกังวลนะครับสิ่งที่เพิ่มความกังวลขึ้นอีกในปัจจุบันคือการที่จีนให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อปากีสถานและศรีลังกาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของอินเดียในการสร้างท่าเรือก่อนหน้าการซ้อมรบมาลาบาในมหาสมุทรอินเดียกระทรวงต่างประเทศของจีนกล่าวว่าในขณะที่จีนนั้นไม่ได้ต่อต้านความร่วมมือตามปกติของประเทศต่างๆแต่ทางการปักกิ่งหวังว่าความร่วมมือที่ว่านั้นจะไม่มุ่งเป้าต่อต้านประเทศที่3และว่าความร่วมมือนั้นควรส่งเสริมความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาคนะครับวิเจสักุจานักวิเคราะห์ที่กรุงนิวเดลีกล่าวอีกด้วยว่าอินเดียสหรัฐและญี่ปุ่นใช้แนวทางที่เหมือนว่าจะไม่ได้ท้าทายหรือบั่นทอนอำนาจของจีนแต่อย่างใดเพียงแต่ปฏิบัติการในมหาสมุทรอินเดียและคอยจับตาจีนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปในอนาคตอย่างไรก็ตามการซ้อมรบครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่จีนและอินเดียเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดที่แนวชายแดนแถวเทือกเขาหิมาลัยตั้งแต่เดือนที่แล้วหลังจากที่ทหารอินเดียขัดขวางการก่อสร้างถนนในเขตที่จีนและภูฏานมีข้อขัดแย้งเรื่องดินแดนโดยภูฏานนั้นเป็นพันธมิตรของอินเดียนะครับจีนนั้นเรียกร้องให้อินเดียถอนกองกำลังทหารออกจากพื้นที่แต่ณปัจจุบันยังไม่มีฝ่ายใดยอมอ่อนข้อครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาที่กรุงวอชิงตันนะครับหลังจากวันหยุดยาวในช่วงวันชาติอเมริกันหรือ4กรกฎาคมผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันเดินทางกลับมาทำงานตามเดิมในวันนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐและยังคงพยายามหาข้อตกลงเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่จะใช้ยกเลิกและใช้ทดแทนกฎหมายประกันสุขภาพที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่เรียกว่าโอบามาแคร์อย่างไรก็ตามปัญหาของวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันในขณะนี้ก็คือยังมีจุดยืนที่แตกต่างกันอยู่กล่าวคือในขณะที่วุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันแนวทางอนุรักษ์นิยมต้องการลดบทบาทของรัฐบาลกลางลงอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนนั้นแต่วุฒิสมาชิกที่มีแนวทางสายกลางเป็นกังวลว่าการลดบทบาทของรัฐบาลกลางลงจะทำให้คนที่ยากจนและคนที่ด้อยโอกาสในสังคมนั้นเสียการประกันสุขภาพในส่วนของพรรคเดโมแครตนั้นมีจุดยืนที่เหนียวแน่นต่อต้านการยกเลิกและการออกกฎหมายมาทดแทนโอบามาแคร์โดยไม่มีการปรึกษาหารือใดๆการยกความพยายามที่จะยกเลิกและออกกฎหมายมาใช้แทนกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์นั้นเป็นความพยายามของพรรครีพับลิกันมาหลายปีในสมัยที่ประธานาธิบดีโอบามาอยู่ในตำแหน่งและเป็นคำมั่นสัญญาระหว่างการหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยเช่นกันคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง6จุดปิดที่ 21,409 แต่ Nasdaq สูงขึ้น23จุดปิดที่ 6,176 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น2จุดติดที่ 2,427 ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับบริษัทส่งสินค้ารายใหญ่ที่สุดของจีน Costco Shipping Holding ซึ่งรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของกำลังเข้าซื้อกิจการของคู่แข่งคือ Orient Overseas จากฮ่องกงนะครับด้วยวงเงิน 6,300 ล้านดอลลาร์และจะทำให้ Costco กลายเป็นบริษัทขนส่งรายใหญ่อันดับ3ของโลกคำประกาศควบรวมกิจการครั้งนี้มีขึ้นในวันจันทร์ซึ่งมีผลให้ราคาหุ้นของทั้ง2บริษัทพุ่งสูงขึ้นโดยหุ้นของ Orient Overseas เพิ่มขึ้นถึง 19.5% ในการซื้อขายที่ตลาดหุ้นฮ่องกงปัจจุบัน Costco คือบริษัทขนส่งรายใหญ่อันดับ4ของโลกด้วยจำนวนเรือขนส่งสินค้า317ลำและมีส่วนแบ่งตลาดขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ราว 8.4% โดยคาดว่าการซื้อกิจการของ Orient Overseas ที่มีเรือทั้งหมด103ลำจะทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของ Costco เพิ่มขึ้นเป็น 11.7% ซึ่งจะขยับแซงบริษัท CMA CGM Group ของฝรั่งเศสขึ้นไปอยู่อันดับ3นะครับส่วนอันดับ1ยังเป็นของบริษัท AP Moeller Maersk ของเดนมาร์กด้วยจำนวนเรือส่งสินค้า643ลำครับและประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงต้องการให้จีนกลายเป็นผู้นำโลกในด้านการสำรวจอวกาศโดยมีแผนจะส่งยานสำรวจลำแรกไปยังดวงจันทร์ภายในปีค.ศ.2018และมีโครงการส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ในปีค.ศ.2036แผนการที่ยิ่งใหญ่ของรัฐบาลกรุงปักกิ่งนี้ทำให้เกิดความตื่นตัวอย่างมากในหมู่เยาวชนจีนเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศนะครับและเมื่อวันอาทิตย์นักศึกษา4คนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งได้เริ่มทดลองใช้ชีวิตในสถานีอวกาศจำลองเป็นเวลา200วันภายใต้โครงการ Lunar Palace 1โดยต้องเรียนรู้การดำรงชีวิตภายใต้ทรัพยากรจำกัดด้วยการรีไซเคิลสิ่งต่างๆรอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำอากาศหรือแม้กระทั่งปัสสาวะนักศึกษากลุ่มนี้บอกว่าพวกตนยินดีเป็นหนูทดลองเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้วิธีใช้ชีวิตในพื้นที่จำกัดบนดาวเคราะห์ดวงอื่นด้วยความฝันว่าสักวันพวกตนจะได้มีโอกาสเป็นนักบินอวกาศและได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่สถานีอวกาศจริงๆนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสายการบิน Royal Jordanian และ Kuwait Airways ประกาศว่าขณะนี้ผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่มุ่งหน้าไปยังสหรัฐสามารถนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือขึ้นเครื่องไปด้วยได้อีกครั้งนะครับหลังจากสหรัฐใช้คำสั่งห้ามดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งมีผลบังคับใช้กับเที่ยวบินจาก10สนามบินในตะวันออกกลางกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐระบุว่ามาตรการนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันผู้ก่อการร้ายซุกซ่อนระเบิดมากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวโดยจะมีการยกเลิกก็ต่อเมื่อสายการบินต่างๆสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการเพิ่มมาตรการที่จำเป็นในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยสำหรับสิ่งของที่ผู้โดยสารจะนำขึ้นเครื่องซึ่งรวมถึงการเอ็กซเรย์และการสแกนแบบอัลตราซาวด์ด้วยนะครับRoyal Jordanian ระบุว่าทางสายการบินได้ใช้มาตรการตามที่รัฐบาลสหรัฐกำหนดแล้วขณะที่ Kuwait Airlines บอกว่าผู้โดยสารสามารถนำโน้ตบุ๊กขึ้นเครื่องที่มาจากสนามบิน Kuwait International และเดินทางมาอย่างสหรัฐได้เช่นกันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลอูกันดาประกาศระเบียบการแต่งกายใหม่สำหรับพนักงานภาครัฐโดยพนักงานผู้ชายต้องสวมเสื้อสูทผูกเน็กไทกางเกงสีคล้ำแต่ต้องไม่รัดรูปเกินไปรวมทั้งต้องสวมรองเท้าที่ไม่เปิดปลายเท้าและสวมได้เพียง2สีคือดำกับน้ำตาลเท่านั้นนะครับสำหรับพนักงานผู้หญิงดูเหมือนจะถูกจำกัดการแต่งกายมากกว่ากล่าวคือห้ามใส่กระโปรงสั้นเหนือเข่าหรือเสื้อผ้ารัดรูปหรือรองเท้าที่เปิดให้เห็นปลายเท้านอกจากนี้ยังห้ามทำเล็บสีฉูดฉาดห้ามต่อผมห้ามใช้เครื่องสำอางมากเกินไปและห้ามใส่ตุ้มหูขนาดใหญ่ด้วยบรรดาองค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์คำสั่งเรื่องระเบียบการแต่งกายนี้โดยบอกว่าเป็นการเบี่ยงเบนไปจากปัญหาสำคัญหลายอย่างที่อูกันดากำลังเผชิญอย่างไรก็ตามโทษสำหรับการไม่แต่งกายตามระเบียบที่ว่านี้ยังไม่ชัดเจนนะครับโดยระบุไว้แต่เพียงว่ากระทรวงบริการสาธารณะจะพิจารณาลงโทษเป็นกรณีไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อ
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเราไปฟังรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์มีอะไรบ้างคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานรออยู่ครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังในทำเนียบภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในสหรัฐ5อันดับแรกแทบไม่เปลี่ยนหน้ายกเว้นแต่อันดับ1 Spider-Man ภาคใหม่ที่หลายคนตั้งตารอชมมานานนะครับ Spider-Man ตอน Homecoming ยังทำให้ท็อป5ของสุดสัปดาห์ที่แล้วมีซูเปอร์ฮีโร่เพิ่มมาอีก1คนเป็นเพื่อนกับเจ้าหญิงแดน่าแห่ง Wonder Woman แต่ก่อนไปเจอทั้งสองคนมาผจญภัยในโลกหุ่นยนต์กับหนังอันดับ5 Transformers
And now two worlds colliding
The operation is over
We're not giving up, okay?
Transformers ตอน The Last Knightหนังแอคชั่นเรื่องของรถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ที่เอาใจคนดูหลายวัยและสร้างความน่าสนใจจากการเป็นหนังต่อสู้กึ่งๆซูเปอร์ฮีโร่แนวกู้โลกจากอันตรายนอกพิภพนะครับ Transformers เข้ามาแล้ว3สัปดาห์รับรายได้รวมไปเกือบ120ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนืออันดับ4 Wonder Woman สาวน้อยมหัศจรรย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอุดมคติซึ่งต้องการหยุดยั้งสงครามแต่ต้องมาอยู่ในโลกแห่งความจริงซึ่งเธอนั้นต้องยอมรับการหักหลังและด้านมืดของมนุษย์หลายด้าน
Wherever you are, you are in more danger than you think.
I cannot stand by while innocent lives are lost.
กับในความพยายามยุติสงครามให้กับมวลมนุษยชาติเจ้าหญิงแดน่ารับรายได้จากชาวโลกในอเมริกาเหนือเพิ่ม10ล้านดอลลาร์ทำให้ยอดรวมอยู่ที่369ล้านในสหรัฐและแคนาดานะครับอันดับ3 Baby Driver เรื่องของหนุ่มน้อยหน้ามนที่ชื่อเบบี้ผู้รับหน้าที่เป็นโชเฟอร์ตีนผีซึ่งจำใจพา3สมาชิกแก๊งปล้นธนาคารหลบหลีกการไล่ล่าของตำรวจได้อย่างชำนาญนะครับ
What is your name?
Baby.
Your name's Baby. B-A-B-Y, Baby.
You've been my driver for every job. พระเอกเรื่องนี้ Ansel Elgort เคยฝากผลงานไว้ในเรื่อง The Fault in Our Stars และช่วยให้ Baby Driver กำเงินได้เกินทุนสร้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับ2คือเจ้าของแชมป์สัปดาห์ก่อน Despicable Me ภาค3หนังแอนิเมชันที่ได้สีสันความกวนของเหล่าสมุนมินเนียนและคราวนี้ครูมนุษย์จอมขวางโลกก็ได้กลับมาเจอสาวกตัวสีเหลืองเล็กๆที่พูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องอีกครั้งหนึ่งครับอันดับ1 Spider-Man on Homecoming ทำรายได้สนั่น117ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวมากที่สุดสำหรับสัปดาห์แรกที่ลงโรงของหนังที่มีไอ้แมงมุมเป็นตัวละครในรอบ10ปีนะครับภาคนี้บทตัวเอกนั้นตกเป็นของทอมฮอลแลนด์ซึ่งช่วยให้ภาพลักษณ์ของ Spider-Man ดูเด็กลงและขี้เล่นมากขึ้น
So to become an Avenger are there like trials or an interview?
Do me a favor. Can't you just be a friendly neighborhood?
ครับมาดใหม่ของ Spidey ที่ประสบความสำเร็จนี้ทำให้บริษัทต้นสังกัด Sony Pictures และ Marvel Studio ร่วมกันสร้างภาคต่อของ Homecoming ซึ่งมีกำหนดฉายอีก2ปีจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
Don't mess with me cuz I will kill you and everybody you love
ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington
ผลกระทบจากการดวลอันยาวนาน4ชั่วโมง47นาทีของนาดาวทำให้นัดสุดท้ายแมตช์สุดท้ายคือโนวัคจอกวิชแชมป์3สมัยกับเอเดรียนแมนนาริโนจากฝรั่งเศสต้องเลื่อนออกมาเป็นแข่งวันนี้เนื่องจากไม่น่าจะจบทันที่ฟ้าจะมืดแล้วก็ปิดไปนะคะส่วนแคเบิลอย่างที่เรียนให้ทราบจ่อเสียมือหนึ่งโลกค่ะเพราะว่าตกรอบไปแล้วแล้วก็ซิโมน่าฮาเลปมีคะแนนห่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองหลักร้อยหลักสิบ พราะฉะนั้นถ้าซิโมน่าผ่านเข้ารอบต่อไปนี่ก็มีโอกาสจะแซงแน่นอนนะคะส่วนวีนัสวิลเลียมแชมป์5สมัยชาวอเมริกันตีตัวเข้ารอบ8คนสุดท้าย